Helo, Jason Mamet yma, a ti'n gwrando ar podcast Cam Sefyll.
Helo, a chroeso nôl i benodrif 7, dwi'n meddwl, dy bois. Ia, 7, question 7, o beth yma, o podlediad Cam Sefyll. Diolch i Jason Mohamed am recordio'r cheeky little, beth sa'ch ti gael fo, soundbite ar gylchyn y penod yna.
Intro.
Yeah. Intro, ia, diolch yn fawr, Jason. Dwi'n gwybod bod chdi ddim yn gwrando, ond...
Yeah, no chance.
Os da chi'n nabod Jason Mohamed, gadwch chi'n gwybod bod ni'n pasio thanks yn ymlaen.
Ac, slid o mewn i DMs, Jason Mohamed.
Yeah, go on. Cyfri personol o'ch di dwi'n ato?
Oh, yeah.
Oh, yeah, yeah.
O chi all lan at y fe'n tafwyl, chi sy'n ffrindiau gyda fe nawr?
Best mates.
Best mates, ie. Yeah. Dim yn best mates efo ti dyr o wendo.
Ah.
Na, na dwi'n just yn rhoi rhywun i'n tafwyl.
Na ni wedi colli un gwrandawr.
Wyt ti di'r Owen?
Di ti di'r Owen yn mynd gwrando. Na ti di'r Owen ddim yn gwrando ni siarad at y fod tawel. Dwi'n fawr bod yn gwrando ar podcast fi.
Na, gwir. Ond mae dyn ni big announcement. Na gysa?
Big announcement. Massive.
Andrew, one of the Biggie Morris, big announcement.
Biggie Morris, big announcement.
Steph, come on.
Mwy na Boris Johnson yn cwyto. Wyi.
Dwi'n meddwl bod hynna'n cael mwy o effaith ar iaith Gymraeg na Boris Johnson yn gadael Downing Street. Dwi'n meddwl sy'ch chi.
Pwy, Biggie Morris?
Na, a cyhoeddiad.
O, o ie.
Be di announcement chi, boys?
Cer amdani, Steph.
Fi. Yn ystod wrthnos Eisteddfod, byddwn ni'n gwneud podlediad byw o'r maes yn Tregaron am 11 o'r gloch o bore ar y dimarchau. Nes i wedi dimarchau? Do.
Aws y dydd marchiad.
Ie, ond byddwch yn gynnar achos fi'n siŵr bydd ddim lot o seddi ar ôl os chi'n cyrraedd am 5-11.
Yeah.
Byddwch yn probably fel quarter to 11 wedyn ni.
Well, extended family stuff fydd yn gynnu lleidio'n gyd enni wedi. So, gael chi'n siŵr bod chi'n cyrraedd yna cyn nhw.
Byddwch yn barod i giwo, boes bach.
Ie, ie. Quite panentry fydd. Nagyn.
Ie.
Right, so nôl i'r ffwbl.
Ie. Straight to it.
Mm.
Well, may as well. Gam Tau, football podcast, didn't you? Would make sense, I reckon.
What? So, football / Andrew Biggie Morris appreciation.
Stan account.
Yeah. Ond, ers y swyddwytha ni'n record episode, boys, da chi di bod yn... da chi di bod yn brysur, do. Tramor. Da chi isio rhannu'r profiadau chi.
Mi ti'n meddwl beth sydd wedi digwydd ers y bennod wrtho? Sawn game sydd wedi bod? Just y game na yn erbyn yr Islandiroedd na, mae game arall wedi bod na?
Na, Poland away hefyd, dwi?
Ie.
Ie.
A goffwch fi o'r sgôr?
Flippin' ac, fi'n cofio. Yn gwybod fel tŵr?
Ie. A'r Netherlands, a'r ddau game Islandiroedd.
Wel ie, na, Netherlands ni'n mynd i siarad am.
Ie.
Ie.
Ie, we were there.
Ie. So, Netherlands away, boys. What happened?
Oh, what didn't happen?
I have mental and physical scars. Ar ôl Amsterdam. Y trwbl yw, wrth adrodd hanes buddigwyddodd, fi jyst yn... y posibl roedd y gael i'r reston eitha uchel.
Ie. Yeah. Ond, nawr ni'n neud e anyway. So, nawr ni'n dechrau off gyda, nethon ni...
Si'n mynd o'ch i'ch doi yn ffrindiau gyda'r German authorities o bosib, yr authorities Almeineg.
Mateus Bridge, os ti'n gwrando ar hyn.
Well, right.
Not even German.
So, nath y kind of trip dechrau on a bad note pan nethon ni benderfynu. Wel, ni'n mynd i Amsterdam, so lle dylen ni hedfa ni? Obviously, Cologne yn yr Almain.
Yn amlwg.
Achos oedd e'n eid pawb. So, eithon ni dechrau fyna, eithon ni draw i'r Almain. Mae'n meddwl, lovely, newn ni cael, beth oedd e, dwernod bych, a noson.
Just noson, really.
Just noson, ie. Yeah. A lovely, eithon ni gyrraedd, eithon ni dechrau, bod, neud beth mae tourists yn eid.
On the bouja.
a our mode of transport oedd, Lime scooters, electric scooters. Bion, take it away with him.
Take it away, fi o'n i'n trafeili ar y scooters mam, wel mam, mae pnawn ar noson gyfan, oedd cerdded, dim yn neud y tro na gyda Stefan.
Na.
Na, dim o gwbl. A benni lan, wel, fi o'n i bach o bob man, really, just yn, tyfod, nesod i fi'n ceri, allan ni'n saffwyr bod ni wedi gweld Cologne.
A wedyn, wnaethon ni, o'n i'n eistedd mewn rhyw pub, nag o'n i, a wedyn, welon ni grŵp o beth oedd yn edrych fel students yn cedda paso. So, obviously, nes i bombardio nhw, redig lan i nhw, gofyn, where can we go? There's no nightclubs open. A wedyn nhw, oh, there's a lovely student nightclub down the road.
Fy'n cedi lovely oedd y gair yw son o fe, dwi?
Yeah, yeah. Wedyn nes i, Dankeschön, we popped off to the nightclub. go on, disgrifio o'r nightclub, oedd yn amazing, dwi?
Probably, un o'r clwbio gorau fi wedi bod i.
Yeah, underground bunker.
Oedd e fel bunker, oedd e fel bricks i gyd, oedd e fel, to'n fel, fel yr arches, oedd e'n fel rhywbeth, don't know, fel rhywbeth post-apocalyptic bron o bod.
Yeah, yeah.
Y lle, dim yr pobol yn dyfyd.
Yeah. A wedyn, yeah, dwi'n ni just yma'n aros nes boi, I thought that.
Wel, hanner di tri, fi'n cofio hala text i ti'n gweud bod ni'n mynd i A&E, Stefan, so...
O, fi o Griffdi aros, fi un o'r boys.
So, just save the scene, pedwar o'n i o'r mas, ie?
Ie, ie. So, o fi o un o'r boys arall, dy penderfynu, ni mo'n aros, just i, dwi'n joy music bach, mwy. A wedyn...
O, ni a Stefan arall, di gael digon o'r annau, dwi'n not say this slightly, discotheque.
Discotheque, ie.
Dosh dron o Eurohouse!
Ie. A wedyn, ges i text, dwi'n, na i ffind o'r text.
Allai Steff allan y text, mas.
OK. Gwion ffi.
Gwion ffi.
So, am 20 past 3 y bore, ges i text. Ddim i ffraithno chi, ond fi a Steff, y boi arall. Mae Steff achos bod dyfa Kevin tost, by the way.
Mae wedi cael problemau Kevin os oedd e ti o blwyddyn 7, o'n i wedi cael mynd Steff. There are no other connotations i fynd gyda'r nickname na, I rest my case, thank you.
And do you? Yeah, so na, gwion gweud, dim i ffraithno chi, ond fi a Steff yn A&E. Ni wedi cwmpo tra'n scwter o, dot, dot, dot. Mae da Steff fel open wound yn penglinau, dot, dot, dot. Aros i weld beth sy'n digwydd, fi mydda fe. Obviously, wedyn nes i just ateb, you're lying. Wedyn fe, nope, just di cael gwybod bod angen operation arno fe. Mae mam, o na, mae am fynd nôl fori. A wedyn, nes i mynd, serious? Gwion.
Nes i fynd?
Serious. Serious. Stiff, crutches, a ni am gael taxi nôl nawr i'r hostel. Fi jyst i'n gweud, hwnna, mental.
So be, achos i fo'n deg, oedd e'n eitha mental.
A na wyt ti'n dweud, lle i chi... Ond, o, mae di internet yn wael eto.
Byddwch chi'n sbraidd, Stefan, ond dyn ni ddim wedi clywed lot o beth. Dyn ni wedi colli lot o beth i wedi gweud, maen nhw.
Pobl yn ddim yn siarad efo,
Ie, y stori na yw bod un o'r bois yn goffi'n mynd gytre i gael operation. Ond beth oedd the number one quote nath o fynd, football related hefyd, pan oedd yn A&E.
Fi'n cofio, o'n i'n A&E rhwng hanedi 4 a hanedi 6 o bore. A o'n i mewn lot o bôn, ond oedd Steff mewn bach fwy o bôn o fi, felly fe oedd yn cael ei edrych yn ochr y teg iddo fe. Fi'n cofio, beth i gwyddoedd oedd, mynd ar scooters, tra'n just absolute just feddw gach yn gweithi real gangsters run red lights strydoedd colwn yn mynd lan tod, ochr rong yr hewl mynd trwy'r goliad y coch beth bynnag as you do a wedyn beth i'n galw yn y bôn just bwrw mewn i tramline, mynd drost o'r curb, mynd drost o'r handlebars, a just goffa mynd i'r A&E mewn fire brigade. Na i gyd oedd e yn y bôn, boys.
Ond...
chi'n neud rhywbeth swno, fel bod glot i digwydd.
O pan oedd Stiff yn A&E, nath e weid i geid, ie.
O, do, sori. Yeah, I fynd nôl i beth oedd Stiff di gweud wrth y fenyw. Achos, fel ni gyd yn gwybod, oedd Helga yn... avid follower o dîm pildroed ffrustrasol. Na Steff Holly i Helga, will I be back for pre-season?
A nath i weid, nath i weid yn syml, nine! A wedyn, Na stif dechrau lle, Ben.
Ond, yeah, just i blino. Dala, achos, fi'n cerdded dethon ni'n ôl i'r hostel, i weld hwn na jyst rhyw doi boi random, obviously, jyst yn yr hostel gyda ni, jyst yn chwyrnu. A just, mewn T-minus tair awr, o'n i'n goffo dal o tren i fynd i Amsterdam. A fi'n goffo just like, say, just dim, just fel awr o gwsg, a jyst fel, well, oh god, dwi'n goffo codi lan.
No. Right, bit ti'n meddwl o'r trip so far, Ben?
Man, swnio'n... Wel, yn anffodus, dwi wedi gweld y stori yma'n barod, so da chi'n methu cael y raw reaction, ond dwi'n gweld, mae safio pres i wrth trafeilio i Cologne, so sounds like the right move. Mae'n mynd allan a mynd yn absolutely blooded. Cwpl o oriau cyn gael tren i Amsterdam, ddim yn swnio'n athaf, syniad mwyaf doeth yn y dyd.
No.
Ond ti'n bod, you only live once. Ond... Yeah, so far, ond mae'n rhan o'r profiad y Wales Away, dwi'n teimlo'n dweud, mae'n siŵr bod pob yn grandawyr neu sydd wedi cael rhyw dodgy profiad wrth mynd i the bowels of Europe ac yn tibo.
Ti'n newydd galw Cologne the bowels of Europe?
Mae wbath yn the bowels of Europe compared i Llanberis, ia.
Brilliant, ia.
Llanberis yw the kidneys of Europe, surely.
Kidneys of Europe. Llanberis is the heart of Europe, yeah. Oh, Christ. Iawn, so, gathach chi gael ar y so, ath Steph adra.
Do, gofod Steph yn adre, gofod ffonau fam, hi'n talu an undisclosed fee.
300-odd quid.
300-odd quid i gael flight iddo fe o... Cologne nôl i Heathrow, hi'n goffa drefo nôl lawr i Heathrow i bigo fel an. Fe'n mynd i Glangwilly i gael operation yn dyfynodau, a wedyn troi lan i Glangwilly, o, dim eisiau operation arno.
No.
Lwcus oedd wedi gael stitches yn hospital, mae.
Nathach chi dyfal parhau ddod o bwys? Nathach chi Amsterdam ddo?
Do, mi wnaethon ni, fi'n cerio oedd e bach yn... Oedd ddim yn dangos ni'n ffrindiau da iawn bod ni wedi just anghofio am stiff mor quick am rhywbeth i bod fel, yep, off i Amsterdam.
Yeah, cos nath o weid, boys, cerwch hebddo fi, and Anthony just mynd, iawn,
That's the plan all along, boy, pa'i boi ni.
O wedyn, eithon ni Amsterdam, a chmod, just fell in drwy Wales away arall wedyn, eithon ni just joio, chmod, couple of pints down on Rotterdam wedyn y diwrnod, a yeah, Amsterdam yn rhaid, dda.
Oedd Amsterdam yn lyflu, os fi'n onest. Oedd Griff gyda ni bach yn sal.
Yeah,
so, oedd hwnna jyst bach o dampner.
Yeah.
Yeah. A wedyn, last minute to cynne i Rotterdam?
Yeah, do.
Oedd dim hwnna'r plan, anyway. A wedyn, eithon ni wytio'r gêm yn rhyw fath o... Eithon ni gwrdd o rhywun o Pontyberem neu rhywbeth fel?
O, do.
Fe enw hi, sa'n gofio. Keisha, Becky.
Yeah.
A wedyn, Benny Lan wisio'r gym mewn rhyw fath o fel Irish bar, fel Paddy's Irish bar, neu'r fath o lawr
enw. Yeah. Oedd fel lot o Gymru, da.
Cofio holi am Guinness, wedyn nhw bod dim Guinness i gael nhw, bod stout i gael gyda nhw, rhoes i cashio dyn nhw, fel 10 euros, 3 euro gys i'n ôl.
Oh.
Fucking ridiculous.
Cael yma
gof. Fi'n cofio bod yn fuming ar y bryd. Mor grac.
O na, o wedyn, neu'n speed o'r stori lan nawr, ond this is the end. Nethon ni, obviously, enjoy our holiday, Wales Away, whatever you want to call it.
Man, a wedyn,
yeah, a wedyn, eithon ni ddal y tren, o'n i'n rhyw, yn yr awr cym, tri chwarter awr cym. A wedyn...
O'n i ddim ddo, that was the whole point.
Yeah, well na, o'n i'n hanner awr cym, ond oedd Griff di mynd i'r toilet, fyd. A wedyn, just cyn i'r, oedd y trend yna am ages, a wedyn o'n i fel, right, iawn, ewn i arno nawr, a o'n i fel yn trio gwasgu bwton, o'n i. A wedyn nath y boi mynd, oh, where are you going? Obviously, ddim yn yr acen yna. Oh, where are you going, mosh? A wedyn ni, oh, London St Pancras, innit? No, you're not. Innit? London St Pancras? No, you're not. Obviously, what do you mean? You haven't been through passport security? A wedyn nath ni just mynd, oh my god.
Oh, yeah. Classic passport control, wrth gwrs.
Yeah. I waited that Brexit. So I was like, all right, don't have a go on me. Do you know what I mean? diwrnod. Ond ie, so un o'n i'n stranded yn Amsterdam am extra 24 hours.
A o'r ticket ni fynd mas o'r station ddim yn gweithio. So o'n i literally, os chi'n gyfarwydd o ffilm The Terminal gyda Tom Hanks, lle mae'r boiler stream yn stuck mewn airport, oedd Steffi a Griff yn stuck yn train station Amsterdam Central, neu beth fel
yeah. So, wnaethon ni penderfynu rhaid, ni'n mynd i bwco flight nôl yn gynnar yn y bore. So, byrai ni jyst mynd mas yn Amsterdam eto, fe. So, wnaethon ni. Oedd yna'n good night, fe, y last night.
Oh, so, byddwn ni'n gweud, mae un o'r nosweithi gorau oedd hwnna. Cael taxi am quarter i dri, o'n i straight i'r taxi. Cael taxi am quarter i dri y bore, draw i'r maes awyr. Do. Ac oedd dim buses na dim trains yn mynd.
Na.
A wedyn...
Cysgu McDonald's.
Cysgu yn McDonald's. Ond wedi... Ti'n fawr pan mae fel bars fel efo flip o'r set i lan ar y bwrdd upside down fel... Hey guys, we're shut. Nothing yeah. Just like... Pwy'r cydurin yn ôl awr. We need sleep, good boy. Pony.
Yeah.
Cysgu McDonald's am rhyw bid yr awr.
Yeah.
And then... Flight nôl am 10 o'r gloch o bore.
Yeah. Dyna stori. Long-winded stori, ond dwi'n gweithio yn ychydig yn hau.
Oedd yn siwrn i'n dod e?
Oedd.
Siwrn i'n siwrn i'n emosiynol a corfforol, dwi'n siwr.
Yeah. Edrych ma'n i Belgium away ym mis mynd.
Ie. 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 Sa'i di cael tickets yna, dach chi? Sa'i gwybod fi moyn mynd?
Pam?
Sa'i gwybod fi dal yn drained ar ôl Amsterdam.
O, na, fi moyn mynd. Eto. Feel like I've got the bug now.
Well, nath un o friend of the podcast, Shenkin Jones, pwynt o mas i ni. Oedd fi'n cael nath Carma ddal y lan gyda ni, do fe?
Do.
Do, ar y siwrn yna.
Ie.
Ond i ddim wedi gweld, ti'n beth sy'n ffynnu, nath e byth dangos y fideo na i fi cyn bod e'n rhoi ar Twitter, y fideo ti a fi wneud y swim away.
Oh, ie.
Mae'n amlwg, mae wedi dal, mae wedi cadw'r fideo na fel rhywbeth o blackmail i fi, fel... Os ti beth yn mynd i wneud o beth stupid, dyma'r cama. O'n i eisiau fel, just dangos i fi sylsa.
Mae da fi, nes i ffeindio hwn ar ffôn fi, ie. Yeah. O'n i'n dangos hwn i Mark Arrett. O, ti'n ffili gwella i ti. Ydw'r back to front?
Na, wel, dim i ni. Mae'n gweud Joey Rodon is a jack, ie.
Ie, o'n i'n fylun, o'n Mark Arrett fel, yn mynd fylun. So, fi newid wneud e, I can't believe I just did that.
A i to,
ie. O'n i'n gweld e, o'n i'n just mynd fylun. Ydw'r boys yn mynd.
Ie, fyna beth oedd e'n neud, so ni'n meddwl bod e'n iws o bus yn neud rhywbeth arall os fi'n onest gyda ti.
Ie, oedd e'n neud lot mwy yna, ond ni ddim gael Mark Harris mas.
Er context i'r grandawyr, dwi'n meddwl, oedd hyn ar ôl yn oswn a Thymru qualify am World Cup, doedd. A oedd hi allan i'r 11th bar. A dyna lle welwch chi Mark Harris. Oedd Mark Harris ddim dechrau neud obscene gestures i chi gan o'r stryd ar diwrnod random yna.
Ha, ddo, oedd e'n neud yna.
Oedd e'n wyfon, gan i. Ie, wyfon. Ti'n meddwl bod ti'n wyfon
Oedd e ddim yn y mix da?
Oedd e ddim yn gweithio siŵr beth oedd e'n ein.
Ond ia, dyna oedd profiad horror show Wales Away, Steph o Gwion. Os gennych chi unrhyw brofiadau gwaith, please gadwch ni wybod. Ond da chi eisiau symud ymlaen i drafod bach o be mae'r podcast yma
allu am bwys. Cyn ysdi wylio gêm, Ben?
Pa gêm?
Gêm Cymru Amsterdam. Amsterdam. Gêm Cymru Iseldiroedd.
Cymru Iseldiroedd adra achos o'n i di torri garddwn fi.
Wrth gwrs, pan ti torri garddwn di, you are immobile.
Y straic yna latrio, ia. Ni'n troi mwyn i fo, bob tro ddyn nhw'n afyddin, ia.
Ond ddim yn very good week i'r Cam Savage Boys, dda?
Na, ddod o'n rili ddim, ia. Ddod o'n rili ddim.
Wel na, ddim i digwydd i fi, really, to be honest. This is just missed on train. Cwmpas i ddim off scooter.
Reit, peldroed. Be sy'n fydd digwydd? Peldroed, boys.
Wel, os ti'n Liverpool fans fel y tri o ni, mae newyddion bach neis am Joe Gomez a Mo Salah newydd o mas. Beth yw hwn? Pam ti'n neud hwn?
Eli.
Oh, waw!
Hwna di'r stori pwysicach, ia.
Ydw i'n neud rhan iawn?
Mae Gwion yn tab, rhyw fath o gang sign fyny at y camera.
Na L, fela.
Oh, ie.
A Gareth Bale neud e, apparently.
Do fi'n nath e? Fi'n joio o'r e?
Dim apparently, nes i weld ar Twitter.
Mae fel Fobalicious.
Yeah, neu fel... Oh, it's hard to be wneud y crypt sign, fi'n gwybod os oes e. I don't know if something culturally inappropriate.
Is it with one?
Blood and crypts, yeah.
Beth yw blood and crypts, pan mae gyda?
Some odd, yr un yn y gan, the bloods and the crypts and the
and
KKK.
The KKK. Oh, yeah. Where is the love?
Y dau, y gang mwyaf yn Los Angeles. Dwi'n pa'i mae
bel. Black Eyed Peas, a...
I've got a fail yn amlwg. Oh yeah, Gareth Bailey, swn i'n teimlo am yr LA Galaxy. Swn nhw'n galw nhw'n LA Galaxy ragor, un o'r LA Los Angeles move.
Na, mae LA Galaxy... Di LA Galaxy'n teimlo hannol i
LA Galaxy? Yeah, mae LAFC yw'r yn LA Galaxy.
Ah, falle bod fi'n sicr yn sgil an, pwy'n mynd i sein o'i.
Mae di arwyddo i LAFC efo Giorgio Chiellini.
Sym ots pwy tîm wedi mynd i, dwi ddim wedi mynd i Gaerdydd, yn yr unig peth sy'n meddwl o'r bobl yn credu.
O'n i'n gytyn o'n
yna. Gwyt o?
O'n i'n gytyn o'n yna. O'n i'n meddwl o'n staff o gweini pan fi'n eto.
So Joe Allen oedd yn Gareth Bale yn y South Wales Derby, dwi bod yn...
Ie, nes i ddim meddwl o'n yna. Yw e'n cael medical fory, Joe Allen?
Apparently. Wel, mae Flynn Downs nawr, mae wedi mynd am 14 million. Mae wedi mynd lan eto. I West
Flynn Downs di gadael Abertawe?
Ie, na pam mae Joe Allen yn dymuno, really. Mae fe'n gadael am 14 million.
O'n i'n mynd y Palace oedd Downs ddim yn dweud?
Ie, na. Oedd bidyn fo. Nath West Ham hijackio fe a mynd ar Prislam.
Mae West Ham di seinio?
Really good business i Abertawe, ond i. So, a chi seinio fo'n be? 1.5 million o beth o la?
1.5 million. A wedyn, nawr, fel, brwyddyn wedyn ni wedi cael some of vital percentage yn uwch yna. Loads.
Dwi'n coelio, gathach chi mwy amdano fo na Conor Roberts a Joe Rogan combined.
Yeah, English tax.
English tax, yeah.
Yeah, a mae fe'n... Fi ddim o'n bod yn that guy, ond fi'n lli gweld o'r walau Loegr.
You are that guy, Pepe.
Here we go.
Genuine. Maybe I'll be wrong, ond fi'n meddwl bod e'n lli walau Loegr.
You will be wrong.
All right, gan i fel, £5 bet.
O, pan ti'n meddwl amdano fe, pan doedd Declan Rice i Abertawe, i West Ham, fel i fath o youngster, kind of guy, fel fath o... Dwi'n dal ddim yn hen nawr. Mae di gweithio hynna'n mewn i tîm Lloegr, ond sa'i gweud bod y Flynn Downs yn un potential o Declan Rice, byd gof i'n wrong.
Fi yn.
Mae di, chi wedi colli play bach da fe?
Mae Flynn Downs yn well na Declan Rice.
Oh, God. Be, ar hyn o bryd?
Na.
Bydde fel FIFA
potensiol. Ydy o'n well na yr £150 million player yma sy'n fel dda mae pob clwb yn y Premier ôl. Oh, yes, it's great.
You read
on that. It would have been quite something to my South Wales Derby, yeah. And, yeah. But is she like when I came on the other, is she the episode of the podcast, so, MLS have they gone on golf courses back now, so he can kick his feet up. Rehab of our facility scoring a bit at Colin Barrett World Cup. I don't want that in your mum, isn't it?
Yeah, great.
18-month contract.
Yeah.
Chi'n meddwl fydd yna am Euro 2024, boys?
Bion.
Os da ni'n qualifio, dwi'n meddwl eitho wneud bob ymdrech i gyrraedd yna de.
Faint yw deunaw mis o nawr? Dechrau 2024,
ie? Yeah.
Ond mae season yn wahanol fyd, dwi'n
gwe. Mae season yn gorffen.
Mae season yn bron yn gorffen. So erbyn... Mae'r season yn gorffen rhyw fel... Tair wythnos y bythefnos cyn y World Cup.
Oh.
So mae'n actually perfect, David. Perfect timing, I'll give a breathing in. Ond wedyn, yes, I'm gwybod. Ond ti'n meddwl efo'r wedyn, os yw un am Euro 2024, mae'n well ddod i'r next World Cup gyda ni, efo. Do fi'n meddwl?
Os mae'n dod i'r next World Cup efo ni, might as well i ddod i Euro 2032, dwi'n meddwl.
That's what I'm saying.
Pensioner Gareth Bale yn dal y chwarae i Gymru.
Mae Bale am wneud, he's going to do his Latin a just troi career fo round a just gael prime years fo one yn ni. Mae'n mynd i MLS a wedyn mae'n mynd i ddod nôl i Ewrop a mae'n mynd i tear it up.
Yeah, gyda Merthyr Tawn.
Merthyr Tawn, yeah. Fo a Joe Morell yn Merthyr Tawn.
Yeah,
good signing, dwi'n meddwl. Gobeithio byna, ddim Yanks yn yr MLS, tra torri goesa fo cyn y World Cup.
Na bod looks ni, mae rhywbeth yn ei ddigwydd iddo fe nawr cyn, fel.
Hei, Gwyna, touch wood. Set in stone, but I'm going to get it. That's the rumor. But I'm going to get it.
A lot of rumors, you got though.
Yeah. I would, but who just did the moment get a figure of an absolutely huge. I just had a little feeling going out, which seemed fair enough. Really.
Nothing need a video though, but I'd say none. It's been needed like an avail and Gerdydd though. So it's not just like a shit house arall yn unan.
Yeah, though. Oh. Because the pub about, oh, I've seen Gareth Bale in the Vale. Ooh, I'm not right. Seen Gareth Bale in the Vale about a couple of days kin. Ah, it turns out that they're just the Vale Shad gyda MLS representatives, really. Mental.
Oedd pobl yn fel screenshot o chats, fel WhatsApp, group chat chats, yeah. Fel, I've just seen someone, like a parent, say he's bringing his kids to this private school or whatever. Oh, my God, he's definitely going to come to Cardiff, guys.
Yeah. My friend works at Howells and he's booked in an appointment tomorrow to have a tour at school. Absolute rubbish.
Now fans can deal with you, eh?
Oh,
joking. I'm joking. I'm joking.
Yeah, so, yeah, mae Bale di mynd. Mae James Chester di arwydd o fo Derby County.
Do. Dwi'n gwneud couple of good signings, mae'n wedi.
Do. James Chester dwi'n ymwybodol. Dwi'n gwybod... Dwi'n gwybod bod Tom Lawrence ar y ffordd allan, ia. Mae Tom Lawrence mynd i Sheffield United i fod, ia. So.
Fi di clywed bod Conor Hourihan yn mynd i Derby.
Oh, ia. Yeah.
Which seemed very good signing.
Mae
Neco yn Gardel. Mae Neco i Forest yn deal, mewn 60 million dwi'n
meddwl. Ond o'n i'n meddwl bod e'n just i seino i Fulham, fel dim even on loan.
On loan
o'r dde.
Yeah.
So, what? He went play at Fulham now?
Na, I thought on loan i Fulham y mis Ionawr. I'm a six month loan.
Oh.
Mae iddo'n nôl i Liverpool. Wan, mae Lerpwl
am... Oh, mae'n neis i ddo fe fi'n cael. Mae'n seinig bach neis i Nottingham fe.
Yeah.
Fo a Brennan.
Brennan fe, bach o link-up play fe a Brennan, bydd e'n neis?
Yeah. Wers yn drenu Brad O'Hara dan Steve Cooper, yw e?
Oh my god.
Back to the same thing, yeah. Always back to the same thing. Ys di ddyn nhw, Steve Cooper o manager of the season, chdi fatha dau episode yno?
Yeah, na, mae'n rhaid cael season, to be fair. Fi'n jocan.
Well, do I them? To them, though, is it?
Right. But Joe Root on the move, isn't he? Mourinho is showing room, apparently.
What can I say? I told you, Ballon d'Or.
Ballon d'Or.
I doubt, but Joe Root on even got his shot at Cisnag of Ion, so I can look like he's on the ego piano ever Italian, yeah.
Nah, agree. Oh, I'm funny because my proud and obsessed with that. Fel Italian football, Italian culture. Mae dyma loads o tattoos. Fel, dyma massive Italian flag, gael.
O se?
Ie, yeah, genuine. Yeah.
Be, fel be?
A fel the...
Gynna fel Fabio Alberini massive ar ei gefn os di.
Os ti'n gyfal chest tattoo o logo Ferrari, dyn rhywbeth?
Ie, dyma fel massive Italian flag, mae dyma fel mafia characters a stuff fel a...
Just fel, I'll have the gabagool across fel... A gross collarbone.
We're kidding with them about Lino Maldini, but about tattoo Maldini.
Oh, I'm not quite cool.
Yeah.
Mae Maldini just an Ujo or Tiba. My boy's cool, and they, Tiba.
Yeah.
Or the dad of Horace, Isimano, my Ivabo, man. The Maldinis are a dynasty in Italy.
Alla i ni jyst neud joc arall quick i fod ni'n...
Ie, yeah, gwna. Mae ddim mor ffynnu os ti'n gofyn set o'r lan fel
na, fi'n gwybod. Na, o'n i'n mynd i weid e, a wedyn oedd Ben jyst gweud rhywbeth. I feel like the moment's gone on os i'n os gyda ti, ond fi jyst mwyn still gweud e.
Go on.
To, o'n i siarad like Italian, fel Italian o wedyn...
Yeah.
Hey, yeah. Maybe Mourinho will make up an offer he can refuse.
Nice.
Oh, you remember what was actually the question out and also there in the moment, David?
Nah, do not do all the tumbleweed and we push our stuff face back and on.
Well, there's a key going stuff from the mafia when in Godfather, Italian, Synod.
Yeah. Nah, we'd be as a
joke. Yeah.
Tough crowd, boys. Seen infernal on the self-esteem.
Some really lots in Rabot. I mean, I think some of the transfers on the thar. Some games in the line. So be tonight Rabot the blow.
Tell you be we might Rabot a ticketing system because ah.
Well, we come a lot more when they both got Chaffers out of wave on FIFA just to do not address them. Man, we come around in Fernando.
Pobl yn eisiau, oedd pobl yn trin oedd 95 iat, oedd nhw'n dod ar y bora, a sy'n na trwy dydd, jyst yn disgwyl, mae'n insane.
Ti di trial, Steph?
Na, un o'r bois yn un gweithio gyda, Alabister.
O ie.
Oedd fe fel di dechrau fan fel, rhywbeth fel 8 o bora yn rhywbeth, oedd fe'n di cael ysbwy fel 3. Na, 2.
Gath erbeth yn diwedd?
Ha?
Gath erbeth?
Do, gath to get to USA.
So, you've got to book a hotel and stuff now, yeah?
Yeah, my mum was more breed, eh?
Gen y pobl yn gweithio ni mas o Rotterdam, y ddwy fech na, nhw wedi book a hotel yn Dubai.
Yeah, ond ti'n gofio prynu visa yn yr rhywbeth fyrin, I think. Fi wedi allai'r thing, ond.
Mae'n hefty,
eh? Bwriadu gael shuttle flights o Dubai i beth na. Usually Dubai fatha home base, no? Yeah.
Halfway house.
Yeah. Halfway house, nach dea.
Mae'n sy'n ffaff, mae'n ni stop roi bloody World Cup i gwreiddiad fel na.
Oh, all right, Steph.
Na, genuine.
Right, your barrage, bloody hell.
Na, dim fel na, bloody hell, Ben. Na. Na, fel...
Gwledydd fel na.
Oh, God.
Pa'n cancel. Sa'n di grwpio yn y bracket yna, just erbyn fod e, Steph.
Na, fi ddim yn trefnu'n gweud, mae'n ffars bod nhw wedi cael yn y lle cyntaf, Lenny.
Pan mae fe'n y gea, gyntaf, that's not a World Cup.
Yw wedi bod yn mynd i'r tywydd?
Yeah.
Yw wedi bod yn tywydd o'r hynny?
Yeah.
Chwer i'r marw ar y cael o samon peth yma.
Fi'n deall pam, ond fi'n gofyn pam, you know what I mean? Just... A wedyn, human rights record nhw. God.
Yeah, mae'n actually yn wael yr amount fel y limitations o pobl sy'n cael mynd mewn i'r blad.
A'r faith o bobl sydd wedi marw yn adeiladu'r stadium.
Os lot o bobl wedi marw yn adeiladu'r stadium?
Mae'na miloedd o bobl wedi marw yn adeiladu'r stadiums.
Sa'n stadiwm sy'n fel 20?
Dwi'n meddwl bod yna 20 na. Mae Qatar yn lad rhaid bach. Dwi'n gwybod bod yna... it's in the 4 digits, faint o bobl sydd wedi marw o at y stadiwm. Os nad mwy, sydd jyst heb gael ei disclosure.
Mwna fel 250 ar bob yn marw ar bob stadiwm.
Yeah.
God.
Yeah.
Sorry, mwna, that's taken a depressing turn. Fi just, sorry. Sorry.
A dyn nhw'n gath yn ymwneud yn ystrystoedd. Sydd y peth gweitha ohonu.
Yn yw ddim?
Na, ti'n gwybod yfad mewn designated areas.
Mae'n jyst yn gweud oedd y pobl yn ganol Canton, ti'n fas o'r Ifor Davies, roedd ti'n fel nhw ifed.
Ie, fi'n ddim yn eis. Be fi'n becto arno yw, imagine faint o bloody idiot sy'n cynogi Lloegr sy'n wedi bod yn trial cymryd...
68 million yn credu, Steph.
E?
Mae'n rhaid i imagine fain o bloody idiot sy'n cefnogi Lloegr, 68 miliwn fi'n credu.
Ie. Na, imagine nhw'n... Mae nhw fel, yr un peth cyn y Euro final, fel faint o drugs o'n cyn y game, faint o pobl yn cymryd fel coke a stuff fel na. Bloody hell, mae ti wedi cael dy beheddon o'r beth yn Qatar neu'r hwnna.
Yn rhaid i so, hefyd.
Ie.
Na, joch gan.
Oh. Ond, ia, dwi'n meddwl, mynd am ddim yn serious problem, di pobl ddim yn ystyried. Mae'n teud i, sy'n mynd i trawsbwyl o drugs, mae'n gweld na, a sy'n just ddim am dynol adram yn next 10 years. Dwi'n siw bod gytar yn ganol adeiladig yma'n teud jail, so mae nhw'n stadium sydd ddal o.
Problem.
Mae'n teo pwysau nhw mewn magic powder, ia.
Sorry.
Ia, mae'r thing yn hollol shambles, ia. Ond dwi'n meddwl fydd eich dychweliad Dychweliad chi Cologne yn 2024 yn profiad gwell, ia, bwys.
Yeah, good point.
Os da ni'n qualify yma.
Fyddwn ni wedi dysgu o'n camgymeriadau, fyddwn ni.
Ta'n gwybod os fi'n moyn mynd. Was it fi yn moyn mynd all of the best place, eithon ni? A
be os evil of all evils, da ni ddim yn qualify o am Euros nesaf, ia. Pwy fysa chi mynd a cefnogi os fysa rhaid i chi gefnogi rhywun yn Euros nesaf?
Mae'n mynd dibynnu pwy sy'n mynd trwy ddo.
Ia, ond ti'n bod, pwy y blaw yng Nghymru, ie.
Iwerddon, probably.
Ti'n gweld Iwerddon yn cael ei batter o, a just gorffan a 0 points, a just...
Na, dim dyma Globa Femi lan up front.
Mae'n cael ei fod yn boi'n chwarae Iwerddon. Ie, gyda fo'r acen gwyddeleg tewa dwi rioed i gweld efo mywyd, ie. Ie,
gath ei un i'n...
Bel i dall fod y siarad, jisnag, ie, bloody hell.
Gath ei un i'n Dublin, a gath ei fag i'r arall.
Rhwle arall.
Ie, rhwle sain gofio.
Yn Cork.
Cork, ie.
Dwi'n gwybod pwy sy'n mynd i'n gwybod, ie.
Ti'n moyn gweud yr Alban fel y Celtic.
Ie, ond dwi'n
fawr. Cysylltiad ni, a wedyn ti'n dal fel Joe Johnson o busnes na i gyd, a ti'n fel
na. Ie, anghofio'r Alban. Peth ydy, dwi'n licio'r Alban. Dwi'n licio Celtic, dwi'n dilyn Celtic, ond... So, os ti'n cynogi'r Alban, beth ti ddim yn ystyried ydy, mae hanner y cynogwyr yna yn Rangers fans, a maen nhw massive unionists, a maen nhw'n gyd yn horrible, a gen nhw'n lluniau Margaret Thatcher i'ch ben glai nhw, maen nhw'n sosio nhw'n cymryd i gwely efo chi. So,
sy'n problem ydy gyda Aaron Ramsey yn symud nawr, ddo?
Well, I mean, oedd, ond at the same time, ti'n fod, mae Bale di acceptio yn byd o fwys, ti'n fod, mae'r chwerio yma efo clos, ydy. They're only human, ia. Yeah. Da ni'n fethu unrhyw ar y pedestal huge yma, gyddoli nhw, a heb knowledge o bo'na cwpl o faults sydd yma da.
Ni ddim yn mis ymyn rhyw leidyddol ar yr... Ar falle, fi'n credu fi'n iawn i ddefnyddio'r gair yma, Light-hearted Football Podcast.
Ie, yeah, Light-hearted.
Light-hearted, da ni'n newid sôn am faint o bobl sydd wedi marw'n Qatar yn adladdu ysdeid. Human rights violations o. Ie, credu Light-hearted.
Ddim on brand iawn nhw. Ond yeah. Ti'n beth ni. Ei, mae Salad i sein o contract newydd, Steph.
Ydy, mae fe.
Na'r peth gorau sydd wedi digwydd i Liverpool, fi'n credu, fi'n sai cefnod wedi cyfro ar sgwel bod ni wedi talu fain 80 miliwn am blynu Darwin Núñez, os fi'n os ydy.
On, dwi bach o bryderus, am hwnna, os ydy.
Yn fe ni'n
mynd. OK, wel, ydy Núñez o'r sgwel mwy o gols na Haaland?
Na.
Na, be o'n i bryderu sam yw'r ffaith faint o arian, ni'n probably di roi Sala.
Oh!
Cos o ran, ydy hwnna'n mynd i rhyw fath o fel knock-on effect o pobl arall yma o'n loads arian.
Ie, o'n i'n clywed bod Curtis Jones isio, 350 a week on, so it's all going to hell, ie.
Yw hwnna'n Joe?
Yndi.
Oh, shit. O'n i'n fysa'n gwybod, o'n i'n credu ti fod, o'n i'n fel...
Dwi'n fysa'n Curtis Jones Lucas gael 350,000 rupees rwsos heb sôn am, ti fod.
Pwy'n ysdi rupees?
Rupees, ie. Ond... Sorry, Steph, mae waith chi, chwarae hwnnw i dda. Dwi'n waith i fi. Helo?
Oh, sorry.
Oh, nawr, ti'n ffaenol?
Fi?
Ie, mae... Ie, gwaith, Steph, dos di?
O'n i ddim yn gwneud rhywbeth, fi ddim yn checo faint i 350,000 rupees mewn pound.
Oh, sorry. Yeah,
checa, actually, fi'n cefnod e'n wath, ceri Vietnamese dong, a fi'n ceri bod ti a 20 miliwn rhywbeth fel 70 quid neu rhywbeth fela.
Wyt e, so... Indian rupees, mae 350,000... Yeah, rupees, and 3,657 pounds.
Yn union. Mae Curtis yn lwcus i gael hynna ffordd mae ochr e.
Na check am as y dong.
Ydy...
That's ydy what she said.
Check ar dong, na gael look ar y dong. Ydy yn trefi'n shit.
Bach, ond it's by the by, pwy'n pwy ni.
Okay.
Dwi wedi geig ti ddim yn symud un pryd ar sŵn sy'n dod mas, ond sy'n fawr.
Na.
Da, nes i offer joke na.
Do.
Bydd lot o'r grandawyr ddim yn cael it, ddim yn twyd deall ond.
Oh, yeah.
I get you allan, mae'n fain.
Right, mae one great British pound yn 27,901 dongs.
Twyld? Mae'n ridiculous.
That's a lot of dongs.
27,000 dongs yn ormod i unrhyw un.
Well. Oh, it's only when you travel popper.
Yeah, my salad like a contract horror story chi the business of guitar. My very dry spell or new with you on Peldroid and he travel really in the
so. Yeah,
no. Basically just my ganol have we're just counting down the days for like ooh. Pryn i dechrau, pryn mae hawn i wneud fantasy Premier League, oes?
Mae, no. Atho, bod allan echddwy.
So, ydyn ni'n mynd i wneud un, fi'n cael, dyle tri o'n i'n neud un?
O'n i'n meddwl, os fysyn ni'n setio fyny rhyw fath o league cam sefyll, a fysyn ni'n ffeindio rhyw whopper i'r enillwr.
Ydyn ni'n neud exclusively just i ni, neu ydyn ni yn neud ei, os yw rhywun moyn ymuno ar gyngrair? Un o'n grandawyr
ni achos... O'n i'n meddwl sa'n i'n neud o i'r grandawyr hefyd, ti fo. Solidify o'r cymuned bach pathetic ma, da ni'n siarad aladu. Ond, ia, dwi'n meddwl safon i dar ni, sa gen i whopper o ryw fath. So, os gennych chi ddiddordeb ennill, dwi'n bo, botol o vodka yn y fath, gadwch ni bod, a o'n i'n siarad o lig wneud.
Pwy sy'n prynu'r botol o vodka yma?
Ie. Bring that price down, it'll be a Freddo.
Yeah.
Ed, mae nhw'n bryd.
Yeah. Mae nhw'n actually.
Mae nhw'n conversation for another podcast.
Yeah, di mawr. Fi gael ti'n gwneud podcast cyfan, just dedicated i Freddo, os yw'n gwneud.
Hey, Brod, I'll write it down.
yeah. A hefyd, gyda fel rhyw enw fel funny. Fel, gofio i fi trethodd. 3-0 Wilcott.
Nice. 3-0. Nice. Oh. Peep Show reference. Love it.
Lovely Peep Show 3-0 Wilcott.
Oh, I'm going to reveal Inti and Ann.
Right.
Yeah.
Ginter is coming, to bother me. Matthias Ginter. Winter is coming, Game of Thrones. Yeah, nice.
I like that.
Yes, great. Ma, some fashion beth I know. Original Fantasy Premier League, dwi'n meddwl, ia. Oh, just yn copi o'r union 20 names a year, ti'n meddwl.
Yeah.
Balotelli's, the Lallana's in pyjamas, ti'n meddwl.
Dwi wedi clywed am lot o'r un. Fi wedi clywed am No Salad.
No Salad.
Am Mo Salah.
Show me the money.
Show me the money. Bydd rhaid ni set o'r arni camera, syniad da.
Ie, gwych.
Diolch yn fawr am cael mor bellyn. O, be?
Na, ti'n iawn, jyst i stio'n bach to.
Diolch yn fawr am rando, boys, a diolch yn rando ar shit wifi fi.
So ti'n cael wifi fel un lawr o West Coast Cardi, gwybod?
Na, get, boy.
Ewch i wylio ni yn ystod this time... Next month, well, ar y trydydd o mis Awst, please.
Fi'n addo bydd wife fenni'n well bryd ni.
Bydd.
Yn bendant.
Wel,
Byddwn ni'n neud e? Byddwn ni'n fel bar stools neu rhywbeth?
Ie, probably.
Dwi'n gwybod.
Bydd e'n chlan. Ta beth ni, ni'n trin i'n edrych mlaen i weld chi'n yr Eisteddfod os chi'n bwriadu ymuno ni. Bydd e'n benod a hanner, fi'n addo.
Definitely.
A ni, dwi'n siŵr fyna mwy i drafod, oherwydd wso opening weekend y Premier League fydd i ddeth, o fyna dipyn mwy i drafod na.
O, ie. Bydd gêm di bod erbyn o trydydd?
Dwi'n meddwl na.
Yr weekend sy'n dilyn.
The championship video.
Pumed, mae Prem yn cychwyn. Pumed yn mis Awst.
Bydd y championship di ddechrau, fi mynd i...
Brasa bwysig.
Lle fi'n mynd? Fi'n mynd rolau... O, angol.
Ti'n mynd un o'r games?
Ai, mynd away i... Ti'n mynd?
Fi'n cymryd i watch Abertawe.
Ie, ie, sori. Ie. Aha, fi'n cofio, na mynd da.
Dim rhywbeth, sioli.
Ti be?
Dim rhywbeth, sioli.
Na, Llynden o Llynden Cedi.
Wnaeth o bell.
Dwi'n fixture list fi. Ba, can i off then. There you go. Mae'n ast... Yeah, mae Swans up still ar last season. Nef, mae'n tangol allu i fi'n mynd. Rolau rach i gyda...
Wel, lle bynnag ti'n mynd, allwn ni siarad am hwnna ar ôl i ti fod na.
Gallwn. O, Rotherham!
O, na ni.
Nice, nice.
Yeah. Pai cwmpa off scwter, nawr siw beth ti gael y train cywir nôl.
Na, diolch o.
Cer trwy ddo passport control. Anyway.
Diolch am ond o.
Ie. Byddwn ni nôl o benod arall yn yr Eisteddfod. Tan tro nesa.
Da.
Fi yw dal, wrth gwrs, yw Gwion Ifan.
Fi ydi Ben Peris.
A fi yw Steff.
Dim i fy nangen cyfen o ti.
Na.
Ta-ra!
Un enw ti angen.
Ie.
Iawn. Da.